Radio Nordés, Fisterra, 95.7 FM. Terra de Soneira, 92.2 FM. Bergantiños, 97.0 FM. A Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser. A Costa da Morte, José Manuel Mira.
12:40 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos. Un día más empezamos a vivir a Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser. Un día más, ¿no? Que imos, como siempre, botar unha ollada ao que acontece aquí na nosa bisbarra. Con noticias tristes para empezar hoxe, como ese atropelo mortal, ¿no? Da noite de onte. De momento continúa na búsqueda dese presunto autor dese atropelo, un conductor que se dou a fuga, un atropelo que tiña lugar pouco antes da medianoite, no límite entre o concello de Cee e o de Corcubión, e onde, como decíamos, un home veciño de Corcubión, de pouco máis de 50 anos, falecía no acto, polo forte impacto que sufría, y o coche BMW, aparentemente un BMW de cor oscura, segundo algunhas das testemunhas, o conductor que fuxía nese vehículo. A víctima, como decimos, falecía no acto, era coñecido na zona como O Joio. Y esta mañana, hay pocos minutos, tiña lugar otro atropelo, en este caso tamén no termo municipal de Cee, na Pereiriña, na estrada que vai dende Pereiriña cara a Muxía, un operario dunha empresa de construcción de Concedenzas, de Ponciano Nieto, que tamén sufría ese atropelo, foi trasladado en ambulancia para até o hospital da Xunqueira, con feridas, descoñécese a gravedade desas feridas, pero a priori, en principio, parece que non, a súa vida non corría perigo. Pues esos son los sucesos de esa última hora. Atentos estaremos si hay alguna novedad con respecto a esa investigación que está en marcha para dar coautor do atropelo que lle costaba a vida ao veciño de Corcubión na noite de onte. Bueno, poñémonos en marcha e hoxe de novo imos ter que volver a falar de problemas, de deficiencias no servizo de pediatría. En este caso, en Carnota, coas queixas de novo das familias que non teñen pediatra. Iremos enseguida a Telí. E tamén, pendentes de esa movilización das familias en Muxía. Movilización por falta de profesores, polo recorte nun profesorado de apoio. Para este mediodía, ás 12, tiña lugar esa concentración. Continúan esas movilizacións. E, por certo, que nos din de Fisterra que non está solucionado o asunto do autobús, que siguen tendo que vir alumnos de pé no autobús. Intentaremos que confirmar todo eso, esa información, e ver un pouco como queda a situación, pero recordamos, a Xunta anunciaba a semana pasada que dende onte reforzaba o servizo de bus para que o alumnado que acude dende Fisterra ata os institutos de Cee todas as mañas non tivese que ir de pé nese corredor do autobús. Bueno, polo que nos din, o autobús é máis grande, sí, pero ten as mesmas prazas para ir sentado. É dicir, que teñen máis sitio, sí, pero para ir de pé. Bueno, é xa o que nos contaban esta mañán. Veremos como está a situación, ¿eh? Seguiremos nesa investigación. Veña, poñámonos en marcha, 43 minutos sobre as 12, vamos a botar unha ollada como ven o tempo, a ver que nos din de Meteo Galicia e repasamos outros asuntos da actualidade.
Celebramos en Cee o mes da Fundación Fernando Blanco de Lema, con edición especial chea de actividades educativas e de propostas culturais, todas elas de balde. Sábado 11 de outubro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de Cee, conferencia do divulgador Manuel Gago, titulada A revolta dos irmandiños entre o pasado e o presente. Organiza Fundación Fernando Blanco de Lema. Patrocinan Deputación de Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e Xeal.
Ai, Meruche, tes penso?
Teño.
E tes pataques?
E abono?
Ai, e deixarasme unha ferramenta da horta?
Pilarica, ti pides demais. Vouche dicir onde atopas todo isto e moito máis.
A ver, conta.
Pois en Ceregalia teñen tenda agrícola, ferraxería, pinturas, pensos, patacas, cereais, abonos, comidas para mascotas. A súa tenda é completiña. E se non teñen o que precisas, búscancho. Ceregalia, cereais e moito máis. Visítanos en lugar de Vilaseco, Vimianzo.
E máis centros auditivos patrocinan o tempo.
Pues buscamos a información meteorolóxica, ímonos a Meteo Galicia, falamos con Carlos Otero. Ahora, Carlos, que tal? Moi boas.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, dinos, ¿cómo continuará vos esa jornada?
Bueno, pues yo sé, tenemos un próximo aumento de las nubes previsto para esta tarde, debilitase ligeramente o anticiclón, a tendencia que vaya aumentando a inestabilidad. Ainda hoxe podría ser de tempo seco, como decía, con algo máis de nubes, temperaturas reflexarán ligeros descensos nas máximas, que estarán ainda así alrededor dos 20 graus, superando incluso os 20 graus en zonas terra dentro. Mañá, mércores, aumenta a inestabilidade, o día preséntase de ceos cubertos, con chuvias febles, que poden ser algo máis persistentes as chuvias pola tarde. Un episodio de curta duración, xa que a partir dos xoves volvemos a recuperar a influencia anticiclónica, os xoves cun nordés intenso.
Gracias, Carlos. Unha aperta.
Unha aperta.
Hasta luego.
O Tempo, patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
¿Queres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Queres los recargables y con conexión o teu móvil? Témolos. Y con garantía todo risco, también os temos. En OEMAIS podes aforrar mejorando a tu audición. Pide cita y proba sin compromiso audífonos con última tecnología y con desconto real do 50%. OEMAIS Centros Auditivos en CEL, Lalín e Ordes. Chámanos o pide a tu cita gratuita en oemais.com.
Bueno, y otros asuntos de actualidad, como decimos, pues pendientes del estado de salud de ese atropelado esta mañana en Pereiriña, en C, un operario de una empresa de construcción, Ponciano Nieto, un hombre de unos 46 años que fue trasladado en ambulancia a hospital de C, y también pendientes de la investigación para dar coautor del atropelo que onte causaba a vida a un vecino de Corcuyón. También concentraciones, de nuevo, contra o recorte de nos profesorado de apoio en esta ocasión. Esta mañana concentrábanse en Muxía, una convocatoria por las AMPAs de los diferentes colegios de este concello. Y la Xunta de Goberno Local de Carballo aprobó varias licencias urbanísticas. Van a permitir seguir ampliando actividad empresarial no polígono de Bertua en no parque comercial A Revolta. Precisamente, en no parque empresarial de Bertua, malestar cos continuos cortes de suministro eléctrico que están sufriendo nos últimos meses e que están a un presuizo importante ás empresas. En Camariñas, hoxe houve pleno para aprobar, entre outras cousas, o proxecto da solicitude dunha subvención á Deputación da Coruña para a primeira fase do Museo dos Naufraxios. O investimento total ascende a 430.000 euros, dos que a Deputación vai a chegar 330.000. O Concello de Muxía inicia as obras de mellora do Centro de Información a Muller, o CIM. En Vimianzo, o Partido Popular denuncia que logo de 4 anos o mal estado é perigoso no que se atopa a ponte que vai de Orbellido a Brandoñas. E a actriz e directora Carmen Méndez vai ser a madriña da quinta edición dos Premios Fouciño, premios que se van a celebrar entre o 23 e 25 deste mes de outubro. Bueno, estes son algúns dos asuntos que, como digo, ampliaremos ás 2:15, como cada día, en Hora 14 Nordés.
Forza e confianza en cada proxecto. Gerca Acero e Metal, especialistas en acero e metal de alta calidade. No mundo do acero e o metal, só os fortes perduran. Gerca Acero e Metal. Calidade, resistencia e confianza para a túa industria, construcción ou deseño. Ofrecemos a fabricación, lacado, corte, distribución e instalación sempre co mellor servizo e a túa medida. Contacta con nós ou visítanos no polígono de Vimianzo. Gerca Acero e Metal. O teu proxecto, a nosa forza.
por servicio, por una atención personalizada, por sus productos de altas prestaciones y por tu bolsillo, elige y confía en Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Te esperamos en Santiago, Polígono de Asionja y C Parque Empresarial, ambos enfrente a Mercadona. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Cada mañana vivimos la Costa de la Muerte en Radio Nordés Cadena Ser.
Bueno, quedan 10 minutos para llegar a una. Y vamos a tacar nota, donde de nuevo las familias denuncian la situación a que se atopan con respecto al servicio de pediatría. Sin pediatra en Carnota, tenían que acudir a Temuros, pero tampoco ahí en Muros tienen servicio de pediatría todos los días, o algunos días en unas horas muy concretas. Y bueno, Satali, falamos con Loli Pérez. ¿Qué tal, Loli? Muy boas.
Hola. Buenos días. Bueno, perdón por la voz.
Nada, Loli, que también está pasando así un proceso gripal o un catarro y que te haya voz un poquillo afectada. Así que agradecemos ainda o doble que nos puedas atender. Pero bueno, que queredes denunciar a las familias ahí en Carnota precisamente eso. Estades sin servicio de pediatría en Carnota. Teníades que acudir o tedes que acudir a Muros, pero ahí también un servicio de deficiente.
Exactamente. É dicir, a nosa pediatra que corresponde a Carnota e a Muros, que Silvia está, a profesional está de baixa, e logo, para sustituíla, hai un profesional, polo que nos din, lunes, mércores e venres, de 8:30 a 11:30. No, tendo que os maiores de 3 anos, se non poden ser atendidos ese día, ir ao médico de cabeceira. Ajá. É dicir, están facendo e quitando o servicio pouco a pouco.
Claro, é dicir, que o que fan é empeorar a calidade do servizo.
Exactamente.
En teoría, isto é algo...
Os de Carnota, porque os de Muros tamén teñen... É dicir, cando piden cita, claro. Pasa yo mismo. Levamos xa tempo con esta situación na que a baixa da profesional moitas veces non se cubría ben. É certo que os meus fillos xa teñen 9 anos e non é... Xa son... algo maiores no aspecto de que cando notas máis a situación nos nenos pequenos pola revisión e moitas veces pola preocupación que collen máis gripes para inmunizarse. Pero claro, vemos unha situación que hai un que se nos están mermando os servizos. Falei varias veces contigo no aspecto de que si ou porque faltan profesores no colegio ou porque faltan pediatras ou tamén, por exemplo, no desvíanos si non nos atenden o médico
non
somos
sí.
atendidos polo pediatra desvíanos ao médico de cabeceira. Pero hai que decir que no, en Carnota tendo no centro de saúde dos médicos de cabeceira, hai un que está de baixa, esa baixa non se está cubrindo, estánse trasladando dependendo que profesional de Muros ou os médicos ou de Muros ou de Esteiro según lle toque, é dicir, non hai un seguimento realmente tanto nin a moitas veces nin aos nenos, nin aos maiores.
Vale, bueno, pues esa é a situación, a verdade é que eso, como decías, falamos en outras ocasións, parece que sempre o mismo, cada vez que falamos xa non é que se manteña o servizo que tiña, é que cada vez vai a peor.
É certo que cada vez vai a menos porque tamén fomos informados de que, é dicir, a vacante que era, había unha vacante do médico de que corresponde a Carnota e a Muros, esa vacante non é só que non se cubrira, senón que a Xunta o que fixo xa non propuxo que esa vacante xa quitou do listado, é dicir, xa non foi proposta para que fora cuberta. É dicir, o que fixeron é quitala, e logo xa non pode ser cuberta por ningún profesional.
Claro,
polo tanto, sí. Carnota e Muros terían solo un pediatra que non está atendo un pediatra en horas completas, sino en días alternos e non todo o día. É o que quero dicir aos dirigentes ao final, é dicir, que non podemos, é dicir, no, vivimos no rural, podemos entender que a situación pode ser complicada, pero temos que ter os mesmos servicios que ten todo o mundo. O que non poden facer é quitarnos. Eles son os encargados da xestión dos nosos servizos. Eles teñen que encargar de darnos a respostas.
Claro, é dicir, que os servizos son menos que digamos, nas zonas urbanas, sentides, digamos, unha discriminación.
Exactamente, é dicir, non só discriminar, é certo que hai un despoboamento no rural, pero é que atractivo pode ter o rural se cada vez tes menos servizos. Sí. Que familias poden vir para o rural se non vas ter un servicio básico como pode ser o pediatra, ou non vas ter profesores, e sempre vas a ter que andar reclamando. Claro. É dicir, non é atractivo non ter os servizos. Non nos vale de nada que nos dea un bono para de consumo ou para o deporte se despois os servicios básicos non nos son dados.
Sí, non vale nada eso, o bono para o material deportivo, claro, para o país, si realmente os servizos básicos pues non funcionan, e a hora de manter poboación aquí, xa non digo de atraer poboación cara aquí, sino de manter a poboación que temos aquí, pues é moi complicado, claro, sin ter servizos.
Claro, é que eu non me quero imaginar esta situación, é dicir, eu xa dixen varias outras veces, non, que tuve, eu teño dous nenos, dous mellizos que foron prematuros, non me quero imaginar se estuvera nesta situación, na que sintes máis desamparo, sintes máis vulnerable polos nenos, é dicir, é ter que desplazarse a Santiago por calquera circunstancia, que estamos falando de que moitas veces a salud é o esencial, e moitas veces uns minutos pues salvan vidas.
Sí, eso está claro. Bueno, pues queda aí feita a vosa denuncia da situación agora mesmo do Servicio de Pediatría en Carnota, sen pediatra en Carnota, coa obrigación de ir ate Centro de Saúde de Muros, pero só...
Sería tanto Carnota, claro, é dicir, hai situación en Carnota, máis en Muros. Uh-huh. En Muros teñen tamén o mesmo problema porque teñen os mesmos días.
Claro, ademais, sendo poucas horas, si o pediatra de Muros se lle suman os nenos de Carnota, pois claro, pois ten máis traballo, e co mesmo tempo, sí, pois ten atención empeora. Oye, Loli, moitas grazas por contárnolo. Oye, que mellórate, vale? Esa saúde de ti tamén, unha aperta.
Vale, grazas.
Chao.
Celebramos en CE o mes da Fundación Fernando Blanco de Lema, con edición especial chea de actividades educativas e de propostas culturais, todas elas de balde.
Sábado 11 de outubro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de CE, conferencia do divulgador Manuel Gago, titulada A Revolta dos Irmandiños entre o pasado e o presente.
Organiza Fundación Fernando Blanco de Lema. Patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e Xeal.
Servin Limpiezas patrocina os deportes.
Bueno, xa sabedes que habitualmente a información deportiva dámola aí un poquinho antes das 2 da tarde, sempre na recta final do programa, pero xa adiantámonos un poquinho e nada, simplemente para dar un apunte e recordar a todos aqueles que participades no circuito correndo pola Costa da Morte, que remata esta fin de semana en Fisterra, con esa carreira de Fisterra, e que os se remata o prazo para que vos apuntedes, non vais a que vos despistedes e logo, pois non se queredes ir non poidades, así que, bueno, pois nada, que remata o prazo para a carreira desta fin de semana, que é a última deste circuito, un circuito do que xa falamos en moitas ocasións, son dos máis importantes en Galicia, e xa cunha que cumple ademais este ano o 10º aniversario, 10 anos en o que participan pues, os 10 concellos da Bisbarra. Así que última carreira, este 12 de outubro en Fisterra, última carreira do circuito, e hoxe último día para apuntarte, para inscribirte se queres participar.
Servin Limpiezas patrocinou os deportes.
José Luis, viches ao xardín do veciño?
Claro que o vin, está fabuloso.
E viches a toxeira que temos nós? E nunca nos damos posto a día, que cando non é unha cousa, é outra. Xa lle preguntaches con quen o fixo.
Servin, díxome que chamou a Servin. Son especialistas en amañar o xardín. Poda de palmeiras, tuyas, mantemento, árbores...
Chama xa, xa estás tardando.
Contáctanos en servinlimpiezas.com.
xardinsdeamoros.com. Somos expertos en xardins.
Bueno, pues a piques de chegar a unha, imos en busca dos servizos informativos da cadena SER. Logo continuaremos aquí vivindo a Costa da Morte hoxe martes e por aquí tenemos os amigos de APEN, do Centro de Enfermos Mentais. Este venres é o Día Mundial das Enfermedades Mentais, así que pues, hoxe falaremos un poquinho deso, das diferentes actividades que poñen en marcha o centro. Terán xornada de portas abertas o venres e hoxe xa están con unha mesa informativa xunto ao hospital. Bueno, logo contaránnos algunha cousinha máis e reflexionaremos sobre as enfermedades mentais e como eles se sinten, como os vemos nos a eles, etc. En 10 minutinhos estamos de volta.
Es la 1 mediodía en Canarias. Se aplaza mañana la votación del decreto para el embargo de armas a Israel en el Congreso. Esta estaba prevista para esta tarde, pero la Junta de Portavoces ha tomado la decisión de aplazarlo, aceptando la petición de Junts, que no quería que coincidiese con el aniversario de los atentados de Hamas, de los que hoy se cumplen 2 años. Josué Coyo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, finalmente el debate del decreto será hoy, pero la votación se pospone a mañana, tal y como había solicitado Junts, para no hacerla coincidir con el segundo aniversario del 7 de octubre. Según fuentes parlamentarias, el PP había solicitado trasladar tanto el debate como la votación a la próxima semana, pero el gobierno se ha negado y finalmente ambas cosas se dividirán entre hoy y mañana. Un decreto que, por cierto, sigue en el aire a la espera de los votos de Podemos.
Los embargos se hacen antes de que los crímenes se cometan para evitar los crímenes. Y si se hacen 2 años después, digo yo que lo mínimo sería que el embargo valga para algo y no sea un coladero. Y el problema es que esto es un embargo fake, es un engaño, es un embargo...
Escuchábamos a Jone Belarra, que sigue criticando el embargo y que amenaza con tumbarlo.
A esta hora además está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que el gobierno ha aprobado el decreto para el uso medicinal del cannabis. Serán tratamientos limitados de momento a pacientes con dolores crónicos, epilepsia grave, espasticidad por esclerosis múltiple o náuseas y vómitos por la quimioterapia. Se dispensará en la farmacia del hospital, garantizando el seguimiento clínico, la eficacia y la seguridad para el enfermo. También se han aprobado las ayudas de 100 euros al año para gafas y lentillas a menores de hasta 16 años. Más asuntos. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Puigdemont para que se le aplique la amnistía en contra de lo que decidió el Tribunal Supremo. Miguel Ángel Campos.
El Pleno ha admitido a trámite los recursos de amparo de Lluís Puig, Toni Comín y Carles Puigdemont contra los autos del Supremo que les denegó la aplicación de la amnistía por la especial trascendencia constitucional de la decisión, ya que trasciende del caso concreto y pudiera tener consecuencias políticas generales, manifiesta el Pleno en un comunicado. De momento es solo admisión, no se adelanta el fallo que será elevado a pleno, según fuentes del Tribunal de Garantías, la próxima primavera. La decisión ha contado con el voto contrario de solo una parte de la bancada conservadora. El magistrado César Tolosa se ha mostrado a favor.
El todavía primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha terminado ya la primera ronda de negociaciones con los partidos después de que ayer anunciase su dimisión y que horas después Macron le pidiese un último intento para alcanzar un acuerdo. Lecornu ha propuesto a los partidos centrar la discusión en torno a 2 cuestiones, sacar adelante los presupuestos y el futuro de Nueva Caledonia. Corresponsal Lucía Riera, buenas tardes.
Buenas tardes. Dice el comunicado de Matignon que han estado de acuerdo en esas 2 prioridades y que el resto de fuerzas políticas están convocadas entre esta tarde y mañana, aunque la ultraderecha acaba de declinar la invitación. En esa reunión ha habido ausencias notables, como la del ministro del Interior saliente, Bruno Guetalló, que demuestra la ruptura de los republicanos. Prefieren un cara a cara para distanciarse del macronismo que han ayudado a mantener vivo en este último año. Presente estaba, sin embargo, Édouard Philippe, que esta mañana ha sido duro con Macron.
Qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part.
Ha sugerido su dimisión programada una vez aprobados unos presupuestos. Está preparada para saltar al poder la ultraderecha.
Je suis parfaitement disposé et parfaitement prêt à leur tendre la main sur un accord de gouvernement.
Ha dicho que tienden la mano a los republicanos en caso de que necesiten apoyos para formar un gobierno. Y ante esa amenaza de que los ultras lleguen al poder, también se ha reunido la izquierda esta mañana para preparar los posibles escenarios y presentar, en caso de disolución, candidatos comunes del nuevo Frente Popular, a pesar de la clara división entre socialistas e insumisos.
Mientras, seguimos conociendo datos que aparecen en el informe de la UCO, en el que asegura haber detectado más de 95.000 euros en gastos de José Luis Ábalos que no tienen justificación bancaria. Según la Guardia Civil, Koldo García también asumió gastos de transporte para personas que mantuvieron encuentros de carácter personal, es literal, con Ábalos. Isabel Vega.
Buenas tardes. Los agentes han documentado que Koldo García abonó billetes de tren e incluso hoteles en una decena de ciudades a lo largo de 2019, 2020 y 2021 para terceras personas que iban a mantener encuentros de carácter personal con el exministro Ábalos. Los movimientos aparecen en las cuentas del asesor, como también ingresos y transferencias a favor de distintas mujeres que, según las conversaciones intervenidas, habría realizado Koldo siguiendo instrucciones del propio Ábalos. Lo que no consta es que el exministro le devolviese el dinero por vía bancaria. El grueso de esas conversaciones, no obstante, han sido apartadas de la causa porque afectan a la esfera íntima del exministro. Pues la UCO explica en el informe que las aportará en un oficio independiente.
Cada vez hay que esperar más para recibir una ayuda a la dependencia en España, más de 11 meses y medio. Son datos que acaba de publicar el Ministerio de Derechos Sociales, que reconoce que este es el principal reto de un sistema que cada vez llega a más gente. Más de 1,5 millones de personas en nuestro país reciben una ayuda a la dependencia. Nos lo cuenta Marina Fernández.
Más de 1,5 millones de personas con dependencia reciben alguna prestación en España, un 8,5% más que hace un año, según el tercer balance oficial publicado por Derechos Sociales. Esta estadística considera en lista de espera a las personas que llevan más de 6 meses ahí, porque la ley marca ese tope para resolver las solicitudes. En total, 174.406 personas han visto pasar más de medio año sin recibir respuesta ni prestación. Y cada vez hay que esperar más tiempo, 349 días de media, más de 11 meses y medio. Murcia, Andalucía y Canarias es donde más lento es el sistema, por encima de 1 año y 4 meses de espera. Aún así, las listas bajan, destaca el gobierno, un 9,8% en el último año.
Deporte, Sonia Luz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. La noticia del día está en el Atlético de Madrid, con el fichaje de Mateu Alemany como nuevo director de fútbol profesional masculino. Alemany ya estuvo en clubes como Mallorca, Valencia y Fútbol Club Barcelona. Mientras la selección mira la clasificación para el Mundial del año que viene, esta tarde entrenamiento para empezar a preparar los partidos contra Georgia este sábado y contra Bulgaria el martes que viene. Hoy juega la Sub-20, octavos de final del Mundial que se está celebrando en Chile, ante Ucrania. También se pone en marcha la Champions femenina con el Barça-Bayern de Múnich, hoy desde las 9 de la noche, mañana Real Madrid-Roma y Saint Pölten Atlético de Madrid. Y en tenis, a punto de comenzar en Shanghái el partido entre Jaume Munar y Novak Djokovic.
¿A dónde vas ahora?
Voy de verbena.
¿Paquito el chocolatero o la morocha? ¿Eres de una peña, de una comparsa o de una cuadrilla?
Ya lo creo.
Y yo también.
¿Hacer ronda por las fiestas de los pueblos?
Vamos a la verbena.
¿Qué es para ti una verbena? ¿La verbena de San Juan, la de la Paloma? ¿Cuál es la historia de las fiestas de tu pueblo? ¿Tomas infusiones de verbena?
Es que a quién no le gusta una verbena.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos verbena en la SER.
El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la SER y a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos.
A Cadena SER en Galicia celebra o Día das Escritoras unha edición especial de La Ventana de Galicia desde o Salón Teatro de Santiago de Compostela, luns 13 de outubro, ás 19 horas. Súmate a unha tarde de celebración das nosas letras.
Oportunidades de hoy tenemos
Burger Meat de ternera y cerdo picada, elaboración propia, kilo 7,25 €. Mango, kilo 1,79 €. Y salmón al corte, kilo 11,90 €.
Gadis, en confianza.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Merluza pieza entre 1 y 2 kilos a 9,49 € el kilo. O mandarina Carrefour el mercado en malla a 1,85 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Do 2 ao 12 de outubro, ven a festa do marisco do Grove. Achégate a Taurobe e degustarás o mellor marisco das Rías Galegas. Gozarás da gastronomía mariñeira, de concertos gratuitos e unha ampla oferta cultural. Lembra, ata o 12 de outubro, festa do marisco do Grove, declarada de interese turístico nacional.
Inundación, Sabarín, seca, mildiu, cada ano é pior. Contrata o teu seguro agrario con Unións e protexe o que máis te importa. Unha mensaxe de Unións Agrarias UPA co financiamento de Enesa, Entidade Estatal de Seguros Agrarios, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
Mango extra orixe España, 1,95 euros o kilo. Pepota fresca, 4,95 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
A Cadena Ser en Galicia celebra o Día das Escritoras, unha edición especial de La Ventana de Galicia desde o Salón Teatro de Santiago de Compostela, luns 13 de outubro, ás 19 horas. Súmate a unha tarde de celebración das nosas letras.
Radio Nordés, Cadena Ser. Vivindo a Costa da Morte.
Pues aquí seguimos, Vivindo a Costa da Morte, aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser. Continuamos, como sempre, pues, coa nosa ollada, o que acontece por aquí, pola nosa bisbarra. Perdonádeme, porque estáme pedindo xa paso Fran Hermida, que eu se mandei a Carballo, e dime, dame paso xa, que teño un protagonista que se me vai escapar. Que tal, Fran? Moi boas.
Que tal, Joseño? Pois non o vas crer, pero que hoxe vin ata Carballo. A miña idea era facer hoxe aquí unha enquisa na rúa, porque ando un pouco preocupado, porque empezo a ver xa, onte fun o supermercado, empecéi a ver que casi todo xa era material de Nadal, e a min como que me empeza a xerar un pouco de ansiedade que nos poñan tanta presa para vivir. E dixen, ah, quero sair á rúa para ver se hai alguén que lle pase o mesmo camín. E non o vas creer, porque estaba aquí xusto diante do concello, na praza aquí, vas a facer a enquisa, e resulta que acabo de atopar aquí, sentado nun banco, que raro se me fai dicir isto, o exalcalde de Carballo, Ebencio Ferrero. Ebencio, moi boas.
De verdad que se dá moi ben aquí, en este banco, estás de maravilla.
Además está un día bárbaro, ¿eh?
Estupendo.
Pero xa estás exercendo de xubilado, así, sentado polos banquiños, ¿eh?
É que asinei a renuncia, está formalizada desde o pleno do sábado, co cal, son un xubilado a todos os efectos.
Faixe che raro o de exalcalde de Carballo?
En algún momento tiña que ser. Despois de tantos anos, creo que habría que reflexionar, non, sobre esa continuidade, e eu creo que se tomou a mellor decisión no mellor momento.
Oye, como foi o día de onte, non? Porque me imagino luns, claro, un con tantos anos xa tendo esa dinámica, non, de todos os días, eu me imaginaba un Ebencio Ferrero que se ergue pola mañá, vai a ducha, almorza, arranca po concello e que o mellor chega aquí a porta e di, ostras, que xa non me toca vir.
Bueno, onte aproveitei, e hoxe tamén, que levo un bo tempo aí intentando reordenarlle o espacio do despacho a Daniel, non? Porque a verdade que había papeles acumulados desde fai moitísimos anos, que ahora, bueno, eu tiños por certas curiosidades que ás veces hai que consultar, pero é verdade que el ten que ter o seu propio arquivo, non? Co cal, as cousas que el non considere oportunas e que era ben desfacerse delas, pois estamos precisamente en ese proceso de expurgar toda esa documentación, que algunha delas é verdade que está totalmente obsoleta.
Me imagino que iso é un marrón, porque eu lembro cando eu era estudiante universitario en Santiago, e acababa o curso, recollías, non te explicabas como podía haber tantas cousas só despois de 9 meses. Claro, vostede que estivo un poquinho máis de 9 meses aquí, me imagino como estará iso.
Imagínate 22 anos, non? E iso que xa, eu tiña o costume, non, de os plenos, os expedientes dos plenos iba arquivando, precisamente o luns tirei o mandato desde o ano hasta o 2023, co cal foi desde o ano 19 ao 23, ainda tiña expedientes do ano 19, non? E ora quedan solo os deste último mandato, desde o 23 ao 25. E xa todos os anteriores, bueno, pois xa foran eliminados, como é lógico, non? Pero aparte de toda esta documentación formal, administrativa, dos expedientes dos plenos, hai outra moita documentación que día a día vai chegando e que vas arquivando, vas apartando, e cando te das conta, efectivamente, tes armarios cheos de papeles que non sabías nin que estaban aí.
Que pesa máis? Porque eu me imagino que tamén estos días, aparte de recoller e andar con papéis, son días de facer balance persoal, non? que pesa máis? Cando Ebencio Ferrero dá un paseo por Carballo e di, ostras, como mudou todo isto nestes 22 anos? Ou pesa tamén dicir, foron 22 anos tamén de renuncias persoais, non? E de perderse o mellor cousas no ámbito familiar.
Bueno, evidentemente a dedicación a unha alcaldía é unha dedicación absoluta, non? Por lo tanto, claro que perdes cousas a nivel familiar, pero eu tamén son dos que afirmo que nadie nos obligou a presentarnos ás eleccións. Se o fixemos era porque estábamos convencidos de que podíamos achegar cousas para seguir facendo de Carballo un bo lugar para vivir, para seguir conseguindo, non, esa transformación urbana. E bueno, para min é unha verdadeira satisfacción estes días que estás na rúa e que falas con moitísima xente, bueno, pois a comprensión, o apoio e o cariño que me manifesta moitísimos veciños e veciñas.
Amigo que máis me chamou a atención, digo yo así porque como observador da política, que problema é que isto me chame a atención, pero as palabras que lle adicaron a vostede os que non son do seu partido, non? Porque bueno, o normal é que os do partido de un falen ben de un, o normal.
Que non sempre pasa,
pero bueno, xa digo, o normal. Pero que os da trincheira de enfronte falen ben de un, xa non empeza a ser tan normal, e debería selo, non? Porque ao final parece que estamos convertindo isto da política nun tema demasiado persoal.
Bueno, eu para da valoración dos propios sempre digo o cuerpo a tierra que ven los nuestros, non? Bueno, entonces unha vez que estás en posición de prevengan a ver o que pasa, non? Bueno, é verdad que en Carballo sempre se fixe un esforzo por diferenciar claramente o debate político, que ás veces é un debate intenso, crudo, duro, pero sempre con absoluto respeto ás persoas, non? A mí pareceme incomprensible, pois, ora ver como ese respeto xa non existe nin siquiera nos parlamentos, e hai unha falta absoluta de educación, non? Nas formas e nos comportamentos políticos. Pois sí, é verdad que eu teño que agradecer que neste pleno do sábado, onde se oficializaba a miña renuncia, digo que o voceiro do Partido Popular e a voceira do Grupo Socialista pois mantiveron un comportamento extraordinario, excelente, non? Bueno, pois eu creo que eso dignifica a propia política local, dignifica as persoas que así se manifestaron e dignifica tamén a que Carballo, non, pois é un lugar onde se pode debatir sin acritude e con absoluto respeto. Por suposto, eu das palabras do voceiro do Bloque Nacionalista Galego, pois non teño nada máis que decir moitísimas gracias, e creo que en todo caso pois foi de ser algo, foi un exceso de para o meu orgullo personal, non? Que cada un tamén ten o seu prurito, tamén nos gusta que falen ben de un, pero creo que en algún caso pois eses recoñecementos pois son diría que casi excesivos, non? Non creo que merezca tanto.
Na casa, cando dixo de coido que me baixo xa desto, que lle dixeron? Botalle 4 anos máis ou lle dixeron iba tocando xa, Ebencio?
No, eu creo que as decisións vanse tomando en función dos tempos nos que un se move, non? É dicir, eu creo que non, unha vez que cumprín os 70 anos, é donde xa empecé a facer a reflexión de unha maneira xa máis acelerada, non? É dicir, ten que ser. E así eu trasladei por suposto a familia, por suposto tamén aos compañeros e compañeras daqui de Carballo, e mesmo a Ana Pontón e a propia executiva do Bloque Nacionalista Galego. E unha vez que se toma a decisión, teño que salientar que a decisión foi tomada por unanimidade do Consello Comarcal, por unanimidade do Consello Local e por unanimidade da propia Asamblea Local, que por certo foi moi, moi numerosa, non? Bueno, conseguir esa unanimidade e ese apoio por parte dos compañeros e compañeras, pois é que tamén se valora que os esforzos pagaron a pena, pero que tamén a xente ten que entender e entende de que chegou un momento en que é ben poñerse a un lado para que quen veña detrás siga mellorando o traballo que levamos feito.
Dos máis de 30.000 habitantes de Carballo, estou por decir que os debe coñecer persoalmente a case todos, non? Porque no tempo que levamos aquí, isto é radio, non hai imaxe, pero garantizolles que o 99% dos que pasan saúdan a Ebencio, Ebencio saúda os veciños, os tengan todos fichados.
Non, non, todos os que pasaron son coñecidos, é verdad. Tamén pode ser casualidade, non?
Ebencio, en 22 anos, cal foi o peor momento? Non sei, a mí se me ocurría agora vindo para aquí que quizás puido ser a pandemia, non? Polo descoñecido que era todo, pero que momento lembra como especialmente delicado?
Buf, pois hubo varios momentos de circunstancia, de emerxencia, quizá, non? Pois mira, xa o mismo ano que tomamos posesión, no ano 2003, tivemos un vertido de purín no Concello de Laracha que caeu nas augas do Anllón, e polo tanto o río abaixo afectaría a Carballo, non? E polo tanto o suministro de auga de Carballo, e en un tempo absolutamente récord tiñamos que facer unha alternativa para que Carballo é todo o que significa, porque Carballo non é só o consumo doméstico, despois hai moitas empresas que teñen a súa actividade. Hai unha empresa como Calvo que consume un millón de media, cerca de un millón de litros cada día, non? É que unha empresa como Calvo non pode estar parada pois unha semana, nin cinco días, nin tal, é que ten que desenvolver a súa actividade. E aquela crisis que se tivo, aquela situación de emerxencia, bueno, creo que nos dou a suficiente capacidade para que a xente seguira confiando. No, dixo, joder, se foron capaces de resolver isto en un tempo absolutamente récord, porque tivemos que facer un bypass de casi un quilómetro en un tempo, se digo, en 24 horas. Non? Sí, fomos capaces de facelo. E depois, é verdad, o tema da pandemia foi a situación máis insegura, que porque nadie sabía o que podía pasar, que medidas tiñas que adoptar, tiñas que ser sempre moi moi responsable, moi cauteloso, estar moi pendiente de todas as os datos que había. Eu lembro que facía nas redes, non, nas miñas personales, pois información día a día do número de afectados que había en Carballo. En algún momento chegaron a ser máis de 1000 persoas dando positivo de COVID en ese tal. Bueno, pois claro, todo eso provoca unha sensación de que os gobernos teñen que estar, non, pois para buscar solucións, buscar saídas e estar sempre en primeira línea. Bueno, pois son circunstancias, pero a verdad que son momentos difíciles, sin duda.
A min que me tocou facer radio naquela época, lembro que todos os días, no boleto da unha, non? Entre a primeira hora do programa e a segunda, no boleto da unha era cando daban a cifra de falecidos. E lembro de estar agardando un momento no que o comentaban como ca respiración contida, non? E tamén lembro, pois, 800 non sei cantos, 900 non sei cantos, que un dicía, joder, chega un momento que xa non nos facemos a idea do que son 1000 persoas mortas, non? Chegan unhas cifras onde xa non te imaginas 1000 cada leitos.
Non, e entre eles, en esas cifras están algunhas persoas que eu tiña amistade, non? Entonces, bueno, eso ainda é moito máis duro, non? Eu hubo persoas que xogaron comigo a fútbol no seu momento, persoas que tiñamos unha relación moi cordial, de amistade, que a COVID sí que afectou e sí que provocou o seu falecemento, non?
Falemos de amistades. A política e tantos anos de militancia activa na política, doulle máis amigos ou quitoulle algunhas amistades? Que balance facemos aí?
Pois eu creo que conseguín que os que eran os meus amigos siguen sendo os meus amigos, e que a xente xa entendía que isto era un círculo que funcionaba, e tampouco se provocaron moitas incorporacións, non? É verdade que despois, unha vez que traballas con un grupo, non, con moita relación personal, pois hai persoas que ese contacto día a día, pois tamén provoca que se vayan incorporando, non? Pero creo que foi moito máis positivo que negativo, non? E, bueno, cando ten un grupo de... Somos 13 na corporación municipal. Digo somos porque seguirán sendo 13, non? E nos reunimos todas as semanas, onde mesmo tamén fun a reunión do grupo, non? Que a xente non pense que eu abandono a política, non? Esa relación do día a día, ese estar continuamente intentando pois resolver problemas, pois evidentemente, como di o dito, o roce fai o cariño, non? Co cal temos unha relación, xa digo, magnífica, non?
Pero nun pobo pequeno, a Carballo é a localidade máis grande de toda a Costa da Morte, pero non deixa de ser un concello onde podes atopar o alcalde pola rúa, tes acceso a falar con él e tal. Cando é unha cousa así tan accesible, non se atopa tamén con situacións onde algunha xente pode pensar, no, é amigo meu, isto seguro que o arreglo falando con él, e o mellor non me aplica tanto a lei polo papel e tal, pois moitas veces tamén a xente tende a pensar iso, non?
Bueno, e algún caso hubo, non? De que se tendía a pensar eso, pero é verdad que o procedimento está moi regulado, e se nos apartamos do procedimento e caemos en outro espacio tremendamente de risco, pois eu creo que non estaríamos acertando, non?
Pero sin dar detalles, evidentemente, supoño que tamén se atopou con ese tipo de situacións, non? De xente con mellor acabou enfadada con Ebencio Ferrero porque, mira, a lei é esta, ten que ser así.
Evidentemente, non? Pero son casos moi, moi, moi illados, moi illados, e ao contrario, hai outra moita xente que valora, non, a xestión realizada, moi, a gran maioría, non? E eu tamén son dos que digo que nunca podes caer en esa tentación, porque se a unha persoa lle faz 1000 favores e non faz un 1001, é cando demostra que non dá. Sin embargo, non lle faz o primeiro e non pasa nada, É dicir, pero se xa fixeches moitos favores anteriores, por que non faz o seguinte? Bueno, pois, esa é a maneira que teño de funcionar, non? Pois, os favores faránse sempre que se cumpla con toda a legalidade, con todo o procedimento, cando os técnicos informen favorablemente, e unha vez que os expedientes están inmaculados e están en perfecto informe, non? Para ser aprobados, pois, é cando podemos avanzar e podemos dar novos pasos, non?
Porque todo isto eu coido que tamén é un éxito da súa xestión, non? 22 anos presidindo un concello como Carballo e visitando moi poucos xulgados, non? Que estamos vendo como na vida política hai moitos alcaldes que ás veces o xulgado é un lugar máis de traballo, non? Vostede esquivou bastante iso.
Bueno, afortunadamente, non? É dicir, porque... bueno, e además hai que decir claramente, deixamos ahora a alcaldía por unha cuestión de idade, é dicir, eu tiña claro que unha vez que se chega a unha idade de xubilación, de feito xa estou cobrando como xubilado, pois o lógico é que sexa xubilado a todos os efectos, non? E non por circunstancias como ten pasado en outras moitas veces en concellos daqui da Costa da Morte, xa non hai que ir moito máis aló, non? E eso non é bo, non sería bo para Carballo, co cal eu creo que marchamos no mellor momento, no que a candidatura do BNG, o grupo municipal do BNG está no mellor momento, nunca estivemos tan fortes, nunca tivemos un equipo de traballo tan extraordinariamente bo, e como os equipos son os que ganan os partidos, pois eu confianza absoluta no equipo que se foi construindo e apoio total para que se siga mellorando Carballo.
Falemos do BNG precisamente porque eu moitas veces penso, no caso de Bencio Ferrero moitas veces se fala ou se ten falado de la cara amable del BNG, no? Aquelas cousas que se decían e tal. A xente que chegaron a desenrolar responsabilidades de goberno en Carballo, en outros concellos mesmo da Costa da Morte, onde hai alcaldes ou houve alcaldes do BNG, o mellor agora xa non tanto, non? Pero hai anos como que lles tocou convencer un pouco a xente que os do BNG non tiñan rabo e cornos e non almorzaban nenos polas mañáns, non? Houve un momento moi de que parece que había ese cliché de cuidado que vienen os del bloque, non?
Sin embargo, eu creo que ora a imaxe que teñen os concellos do BNG é justamente o contrario, que somos concellos transformadores, non? Cada un terá o seu modelo, é dicir, non hai un modelo Carballo, non hai un modelo Pontevedra ou non hai un modelo, digamos, Allariz, non? ou outras localidades que podíamos poñer, non? Pero si hai unha maneira de coñecer o territorio, coñecer o país, coñecer o teu concello, saber cales son as necesidades que o concello, cales serían as prioridades que hai que ir acometendo. Carballo no seu momento era un exemplo, non, de vila urbana galega, donde Carreal Dao decía que era un exemplo urbanístico nos anos, hai 100 anos, e despois vimos como se transformou para peor. E os que cando éramos xóvenes, xa máis que adolescentes, víamos como iban desaparecendo os emblemas urbanísticos de Carballo, pois démonos conta de que había que organizarse e intentar facer outra cosa distinta, non? Bueno, pois eu defino aquela época dos anos 70 como a dereita da desfeita, e seguramente se tomarían decisións pensando que sería, que era o mellor en aquel momento, non? Pero cando un utiliza o retrovisor e mira cara atrás, pois ve que hai determinados edificios que se hoxe existiran e estiveran aí presentes, pois Carballo sería moito máis agradable para vivir do que é agora, non?
Gustaríame tamén saber a súa opinión sobre un tema, e é que precisamente nomeaba agora algunhas alcaldías que detenta o BNG, onde digamos que no momento en que chegou a alcaldía botou raíces, non? Allariz, Pontevedra, Carballo mesmo. Que sucede para que haxa tanta vila onde goberna o BNG, onde parece que a xente, pois, coa confianza que dá, parece que está contenta, pero que, sin embargo, despois chegan as eleccións autonómicas e os resultados son os que son? Que explicación ten?
Porque cada proceso electoral, cada votación, é unha dinámica, ten unha dinámica moi propia, non? Eu sempre comentaba como anécdota, eu tomei posesión un 14 de xuño de 2003, e ese mismo día pola tarde, unha periodista preguntoume cal era a miña valoración da moción de censura, porque xa se decía no 2003 que iba a haber moción de censura en Carballo, non? E aguantamos 22 anos, de momento, non? E eu espero que queden aínda algúns máis para seguir demostrando de que Carballo é un lugar que ten un enorme potencial, que ten que seguir avanzando na transformación que se fixo en estes últimos anos. E este mesmo sábado comentábame Manuel Andrade, que formamos parte dun goberno tripartito, que en aquel momento ademais era crítico, non, co BNG, confesoume de que, bueno, tiña que reconocer que estes 20 anos foran 20 anos importantes para Carballo. Bueno, pois para min eso encheme de orgullo, que o que ti decías, os rivais, non, que tamén valoren, non, que este proceso transformador existe e ainda ten máis percorrido, pois eso é a xestión do día a día. Todo ao mesmo tempo non se pode facer, pero hai que saber priorizar, hai que saber hasta onde podes dar os pasos e transmitir á sociedade de que eses pasos hai nos que ir dando con seguridade e sempre sin que despois o concello se vexa comprometida a súa estabilidade e quedar con débedas que despois creas unha situación que económicamente non é sostible. Eu sempre fun educado, os meus pais sempre me dixeron que había que estirar o pé segundo era amante, é dicir, non se podía comprar un coche se non tiñas os cartos para pagalos en man. Unha vez que, bueno, pois esa era a cultura que existía antes, non? Agora é verdade que vivimos outros tempos, ¿no? Pero Carballo como concello é un concello saneado, que en este momento non ten ningún solo céntimo de débeda con ninguna entidade financiera, que ten un remanente importante, que ten unha tesorería que permite seguir abordando novos proxectos. Esta mesma semana pasada, non, pois chegou a confirmación de que se nos otorgaran algo máis de 6 millóns e medio de euros para os fondos EDIL, fondos europeos, a cantidade máis importante que Carballo recibiu nunca de fondos europeos. Bueno, e eu creo que esa é a ilusión que nos mantén activos e comprometidos.
Cando dá un paseo por Carballo, e agora no momento en que xa non é alcalde, hai algo que diga, ostras, ao final marchei e quedoume isto que tiña aí a ilusión de facelo e non hubo xeito de sacalo pa diante?
Claro que quedan moitas cousas, sin dúda ninguna, non?
Pero hai algunha así que especialmente diga, esta sí que me gustaría ter acabado con ela?
Bueno, eu creo que son cuestións que pero no, trascenden ainda moito máis alá do marco do noso concello. Eu creo que en estes momentos o polígono industrial tiña que estar rematado, a circunvalación tiña que estar rematada, mesmo a ampliación do centro de saúde tiña que estar executada. Bueno, claro que me gustaría que todo eso fora a máis velocidade, non? Pero tamén sei que están, digamos, a cimentación posta e que a partir de ahora que todo eso ten que seguir rodándose, non?
Bueno, imos ir xa afrontando o tramo final. E agora que? En que vai pasar os días? Porque sendo alcalde moitas veces di a xente, no, te xubilas e empezas a ir por aí a ver obras. Bueno, eso xa o facía con os alcaldes, van a ver as obras, a ver se van ben executadas. Entón, e agora que? En que se ocupa tanto tempo?
Bueno, pois de principio vamos a deixar un tempo, non, que as augas volvan a súa normalidade. Por suposto, habrá que ler máis do que tiña oportunidade de ler até de agora, máis tempo e máis cantidade, non? E despois, bueno, pois xa teño algunha proposta para que me incorpore con algunha entidade. Bueno, hai que pensarlo ben. E
depois, está no mercado como os futbolistas, entón, houve ofertas.
Bueno, porque eu sempre fui unha persona moi comprometida con Carballo, non? Son ofertas non remuneradas que son as mellores, non? Porque cando hai diñeiro polo medio, malo.
Entón, salario emocional.
Efectivamente, que é o mellor, é o que dá máis satisfaccións, non? Entón, bueno, pois, xa digo, onte fon a reunión do grupo municipal que nos reunimos todos os luns, e ali, pois, sigues opinando, sigues falando, se sigue escoitando. Bueno, hai que cambiar, pero tampouco vai a ser encerrarme na casa e non facer ningún tipo de vida social, eh?
Sabe que moitas veces din que na política, digamos, estatal, que os presidentes eran un pouco os expresidentes, os xarróns chinos, dicían. Que facemos con eles? Onde os poñemos, non? Que están todo o día aí pontificando, isto está ben, isto está mal, isto comigo non pasaba, tal. Ten medo de que lle pase un pouco iso?
Espero non caer en esa tentación, porque un ve algunhas declaracións de algún expresidente, que son xarróns chinos, que era mellor que non florearan, que é mellor que estiveran apartados e dedicarse a outra vida un pouco máis monástica, non? Bueno, creo que vou a ser moi respetuoso, non, cas decisións que sigamos tomando como grupo de goberno. Seguirei participando en esas decisións, polo tanto, nunca vou a ser ningún incordio, ninguna molestia, para que as cousas sigan transcurrindo con grande normalidade, e creo que ademais quedamos en moi boas mans.
E Vencio vai ser máis de agardar a que Dani Pérez chame a preguntar, a pedir consello, ou vai ser máis de coller o teléfono e dicir, Dani, igual isto era mellor levalo por aquí?
No, eu non llevo a dicir ninguna mensaxe negativa nin de crítica. É dicir, ora, falando de Dani, está esperando ora por min porque me quería preguntar varias cousas, non? Pero nunca farei unha crítica á xestión, que ademais é unha xestión colectiva. Por lo tanto, sei que non sería unha crítica ao alcalde, senón que sería unha crítica a todo un grupo de goberno. E como eu tive moita responsabilidade en formar este grupo de goberno, porque eu sempre dixen que hasta os mellores equipos se necesitan reforzar. Temporada tras temporada, os que ganan a Liga se están pensando a quen fichar para seguir ganando a Liga, non? Bueno, pois nós que ganamos 5 eleccións municipais seguidas, temos que seguir pensando a quen incorporamos para que o grupo de goberno de Carballo sexa o mellor goberno posible. E sempre hai que buscar as mellores persoas. Esa táctica de hai que buscar os mediocres para eu destacar máis, eso non funciona. É dicir, ti tens que buscar sempre os millores, entre os millores, intentar que ti estés á altura dos millores, non? Pero se non o faz así, se non o plantexas así, pois seguramente vas levar o batacazo.
Co símil futbolístico se me iluminou aí un momento a bombilla e dixen, a ver se vai acabar de presidente do Bergantiños.
No, eu teño unha excelente relación con Chano Calvo.
Pero Chano xa dixo que él tamén, que xa abondou.
Sí, no, xa mo ten comentado, é verdad que, pero eu creo que as propias estruturas internas do club teñen capacidade sobrada para resolver esa situación, que é verdad que vai ser difícil, non? Pero pero creo que hay determinados momentos que esa transición hay que facela, ¿no? Bueno, pues...
Ahí... Por lo que me decía agora, entón, o vexo máis no papel de olleador, de buscar novos talentos para o equipo BNG de Carballo.
Bueno, xa temos algún xa en mente, eh? Os olladores fan, non fan solo ao final de temporada, levan anos mirando a ver cales son os que funcionan, non?
Hai libreta de Vencio Ferrero, entón?
Ai. Pero non solo miña, é dicir, do grupo de goberno, sabemos máis ou menos por onde teñen que ir os pasos futuros, non? E creo que vai a seguir sendo un gran acerto para seguir transformando Carballo. E depois, e ademais non hai que pensar en eu, si se me permito o símil futbolístico, non vou utilizar ningún equipo da Liga Española, senón vou utilizar o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain no seu momento tiña os tres mellores xogadores en punta. Os tres mellores, a nivel mundial. É dicir, un dicía, mira, con estes tres é imposible perder un partido. Pois non ganaron a Champions. E ganan a Champions xusto cando ningún dos tres está competindo en ese equipo e cando hai unha visión de equipo. Bueno, pois aquí o que temos é que pensar que nadie é fulanito, menganito ou citranito e que o equipo ten que seguir funcionando.
E o futuro non vai por pagar as cláusulas, que vemos que está moi de moda agora nesto da política, desde esta última sentencia do Supremo, de pagar cláusulas de concelleiros de outros equipos.
Nós como fichamos xa de pequenos, eso xa non hai cláusulas polo medio, xa os temos fichado xa desde que son alevins, non?
Son moi, moi Athletic de Bilbao, polo que...
Da canteira, nós traballamos na canteira.
É como Lezama, Carballo. Bueno, Vencio, pois, agardo que estivera cómodo aquí, pois, neste banquiño, a verdade que pasamos moi ben, e insisto a xente que non nos viu, evidentemente que isto é radio, saudou como a unhas, non sei, 120 persoas, todo o mundo que pasaba saudaba a Vencio Ferrero, e aquí estivemos moi, moi a gusto, espero que desfrutara da charla tamén.
No, desde logo que sí, sempre que se fale de política e de deporte, eu estou encantado.
Ven a vos sitio, dende logo que sí. Eu hei de confesar que leva dous días en ser alcalde e como que o vexo liberado. O sea, o vexo así como que está en fase de dicir, bueno, agora vou desfrutar de todo isto que montamos aquí.
Da que me librei, non? Pero volvo a insistir, quedamos en moi boas mans, que é o fundamental. Uh-huh. Eso sí que hai que telo sempre moi presente. Si ese proceso de transición, non? Pois non fora da maneira que foi, pois seguramente non se faría. Como foi por unanimidade, con todo o apoio de todas as partes que forman a estrutura, non? Do BNG e as decisións, pois tómalo con moito máis convencimento e con moita máis tranquilidade, claro.
Pois agora o único que llevo a desexar é que disfrute da vida. Que é o que toca, que ademais está, como dicía aí un momentinho, pues, con unha idade de desfrutar sen atadura de ningún tipo, nin profesional, nin demais, e polo tanto, pues, a disfrutar do que veña por diante.
Pois a ver o que nos deixan, é dicir, a ver canto temos por diante para poder disfrutarlo. Esperemos que sí. Ahora xa estamos mirando a ver que viaxes podemos facer. Sí,
oye, Fran, dille que mañán abre o prazo para apuntarse para o Inserso.
Tamén son moi necesarias, non?
Dime, Josiño, dime.
No, digo que mañán abre o prazo para que se apunte no Inserso, non nos viaxes.
Dijo Josiño que mañán abre o prazo para apuntarse ás viaxes no Inserso. Non sei se o tens.
Sí, non, en eso estamos.
Hai algún destino por aí que teña en mente?
Eu sempre son moi amigo de visitar cidades, e hai cidades extraordinarias e que ademais, aínda que as visites dúas, tres, catro veces, pois sempre quedan cousas por ver, por disfrutar e por estar moi a gusto, non?
Pero permítame, que si non o digo revento, non? Hai que acabar cunha maldade, pois senón non sería eu. Acaba de pasar unha parella da Garda Civil e acaban de saudar a Vencio Ferrero, e Vencio tamén saudou nos a eles. Vencio, en algún momento da vida correu diante destes, non?
Pero se meu pai era Guardia Civil.
Bueno, pero eso non ten que ver. Algún día correría tamén, porque eso de ser del bloque...
Meu pai xa me colleu cun panfletos na casa cando ainda era todo ilegal, o sea que...
Que lle dixo?
Que... Que ese tipo de propaganda que na casa que era un pouco complicado, que había que jardalos en outro sitio e tal, non? Pero sí que mantiven, ao mellor esa visión, non? Familiar, sempre procurei manter unha moi boa relación con todas as entidades que forman parte da estrutura social de Carballo, non? A Guardia Civil, sin dúbida, pero tamén a Igrexa. Eu creo que Carballo hai no que ir construindo sempre en base ao diálogo, en base á participación, en base ao respeto e en base ao apoio que temos que facer, pois que Carballo sexa un lugar seguro, co cal é inevitable ter moi boas relacións coa Garda Civil, por exemplo, non? Bueno, pois eu encantado, e quen saludaba era o teniente e o subteniente, que ademais temos moi boa relación desde hai tempo.
Lucindo galóns. Sí. Recordábame agora cando contaba a anécdota do seu pai un día nunha entrevista con Fernando Romay. A filla de Fernando Romay era a presidenta da Peña Centenariazo en Madrid, a Peña Deportivista, ¿no? E Fernando Romay dicía: "Home, eu xa lle teño dito máis unha vez, home, a ver, recorda que a nos que nos deu de comer foi o Real Madrid durante moitos tempos, ¿no? Non, tampouco fagas saña con todo isto, ¿no? Pero bueno. Ebencio, o dito, desexo yo mellor e que disfrute moito do que veña por diante.
Pois moitísimas gracias. Para mí sempre foi un placer así charlar, sobre todo cando estas conversas son así de distendidas, que tamén para mí son as millores, non? É dicir, as que permiten ir sacando, ir escarbando a ver que hai dentro dese personaxe ou desa persona. Para mí é un placer. Eu recordo unha entrevista que me fixeran xa fai moitos anos, cando era o tema da autovía gratuita, é que a primeira pregunta que me fixeron é: "Bueno, díganos como está o asunto, non?" Bueno, pois, si vamos por aí daquela,
Sigue mal, por si o queren engadir a tal, está peor que estaba. Ahora xa non é nin autovía, autopista, hai que apoquinar, non sei, xa que Ebencio, pois, a min encántame moitas veces facer este tipo de conversas, porque o día a día tamén para nós, para os xornalistas, é de chama tal alcalde, pregúntalle por estas dúas cousas e veña outra cousa rápido, tal. Detrás hai evidentemente unha persoa que as súas ideas, e está moi ben que nos coñezamos máis aló. Se lle parece ben, podemos quedar emplazados para cando toque, voltamos ao mesmo banco e volvemos a facer así unha reflexión de como nos vai a vida.
Bueno, eu sempre que sean así conversas distendidas, informais, agradables, pois eu conversar sempre me gustou, non?
Pois nos encantados. Ebencio Ferrero, o dito, a desfrutar da vida e moitas grazas.
Pois moitísimas gracias a vos por todo, é dicir, non só por esta conversa, sino polo tempo que nos levamos aguantando cando tiña outras responsabilidades.
Joseño, pois nada, quedamos aquí en Carballo. Imos facer agora, despois de estar aquí tan a gusto neste banquiño, agora imos facer algo moi noso, que a estas horas haberá que tomar o café de media mañán, ¿eh? Así que xa sigues tico programa.
Ya, vale, gracias. Dale, que vos disfrutedes.
Había que repartir o traballo. Ti fas o programa e eu vou tomar o café.
Bueno, estar aquí.
Vale.
Outras veces tocará ao revés. Un saúdo.
Un saúdo.
Vivindo a Costa da Morte.
E agora sí, tempo de tertulia, temos por aquí xa os amigos de APEN, do Centro de Enfermos Mentais en C. Que tal? Moi boas, como están?
Hola, buenos días.
Bueno, benvidos e benvidas. Primeiro, veña, vamos presentarnos o protocolo habitual de inicio de tertulia.
Hola, buenos días, soy José Luis.
Hola, buenos días, soy Almudena.
Hola, buenos días, soy Luis.
Hola, buenos días, soy Laura.
Hola, buenos días, soy Pepe.
Bueno, un saludo especial hacia Pepe, que creo que llegó a las 9 de la mañana, lleva aquí esperando desde las 9, así veo con ganas.
Es que le gusta ser súper puntual.
Veo con ganas de hablar.
Bueno. El pícaro de garaje.
Bueno, ¿quién trae el tema de hoy? Que supongo que será con relación al día de las enfermedades mentales.
Efectivamente, pues yo, Almudena.
Viña, dale.
Vamos a decir que hoy vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Este viernes 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. En este día queremos recordar la importancia de cuidar nuestra mente tanto como nos cuidamos nuestro cuerpo.
Claro.
Y una de
eso, como mínimo, eso como mínimo.
Podía ser: ¿qué significa para vosotros la salud mental? ¿Y por qué creéis que sigue siendo importante hablar sobre este tema? Y en estos días, ¿cómo te hace sentir poder hablar abiertamente de tus emociones o pedir ayuda cuando la necesitas?
A ver, ¿qué se lanza?
Pues en mi caso, a la segunda pregunta, pues a mí me hace sentirme muy bien poder hablar de mis emociones, de lo que siento, hablar sin ningún tipo de inconveniente, de trapujos, ¿no? Como se suele decir, y para y mostrarle a la gente que me quiere y a la gente que me apoya, pues cuando tengo algún problemilla, algún inconveniente, pues que hacérselo saber para que me puedan abordar y ayudar de la mejor manera posible. Y a la primera pregunta de que es para nosotros la salud mental, ¿era, no, Almo?
Sí.
Pues para mí es estar en paz y en armonía conmigo mismo y en paz también con los demás y en armonía.
Bueno, yo quería decir que la salud mental forma parte esencial de nuestro bienestar y hablar de ella es el primer paso para romper los perjuicios y fomentar la comprensión. El lema de este año es: compartimos vulnerabilidad y defendemos nuestra salud mental.
Hay que concienciar a la gente de que la mente es una parte más del cuerpo, del cerebro, y que por tanto pues puede tener disfunciones o enfermar. Entonces, que no es ninguna cosa del otro mundo, pues ir al psiquiatra, ir al psicólogo para que se trate. Porque hay que desmitificar un poco, está loco esto o lo otro. No. Hay que normalizar las cosas y ya es importante que se hable de esto y que las familias se den cuenta de que si hay un problema de salud mental, pues hay que hablarlo. Hoy hay profesionales muy buenos como los psicólogos o los psiquiatras, y me remito, por ejemplo, a la psiquiatría infantil, que es muy necesaria, y a psiquiatría infantil y de la adolescencia, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el TDAH, que es el trastorno de atención e hiperactividad, que es importante coger las cosas a tiempo y eso, y como decía antes, que hay que desmitificar un poco la enfermedad mental y que se vea como una cosa normal, como cuando uno parece una gripe o no sé, o otro tipo de enfermedad.
O sea, claro, que es un lema que nos invita a reconocer que todas las personas en algún momento podemos sentirnos pues frágiles, tristes o desbordados.
Sí, y esas personas hay que apoyarlas siempre, como decía antes José Luis, y no dejarlas a un lado.
Yo, por ejemplo, yo tuve una depresión cuando falleció mi cuñado. Y yo pensaba, se me hundió el mundo encima, y yo dije, esto no lo voy a poder superar nunca. Y a base de terapia de esta gente que me trató en el centro, y de apoyo fuerte, pues conseguí superarlo, pero no es eso solo. Yo es que creía, yo tengo esquizofrenia paranoide, y con la depresión dije, esto se hunde todo el mundo, se me hunde el mundo. Pero después dije, bueno, pues o salgo de este problema, o me quedo pues cara... pues cara como que se hunde el mundo, esto como que no puedes hacer nada, y entonces eso, y después la medicación que te hace estar más estable, pero que yo confío, la verdad es que confío más en la terapia que en la medicación, y nada más, que para mí el problema que tengo yo es lo que me falta, es un poco la estabilidad, y que en cuanto me dé por satisfecha, pues habré hecho lo que a lo mejor lo que más hice en mi vida, lo mejor que más hice en la vida.
Lo mismo sufro yo que sufre Laura. Trastorno, el trastorno ese. Pero yo lo llevo de diferente manera. Yo me entretengo con cosas, hago cosas y...
Es decir, tratas de estar ocupado para
sí, distraerte. Y hablo con gente que son amigos.
Claro.
No amigos que
normal
te llevan por mal camino.
Sí.
Bueno, pues amigos, es importante, ¿no? Entorno, y será para todos, ¿eh? Para todas y todos, pero cuando hay, bueno, pues algún problema de salud mental, pues mucho
sí,
más.
Sí, pero
¿no?
Siempre necesitas una ayuda, José.
Claro.
De todas formas,
para desahogarte.
Lo que veo muy necesario es nuestra actitud con la gente de fuera, porque nosotros entre nosotros estamos muy arropados, se tienen como mucha, nos tratan con mucho cariño y tal. Eso nos perjudica caras afuera. Es que, por ejemplo, hoy que tenemos un día de salud mental y vamos al hospital, vamos al centro comercial, vamos a, eso nos enseña cómo la gente es consciente de un problema que todo el mundo no, pero que se tiene y nada más. Que
esto, hay mesas informativas, ¿no, Laura?
Claro, son cosas de medidas que se toman con esto para ver cómo reacciona la gente. Porque la pregunta es siempre la misma. ¿Qué opina usted sobre la enfermedad mental y cómo la acepta o no la acepta usted? Entonces, la gente que va a opinar, algunos pasan de largo. Otros dicen, ay, qué bien, y se paran a por el folleto. Y otra gente que está más interesada, pues participa, no sé, con una noticia, con un collage, y por lo menos hay gente que participa. Desde luego, la mayoría, que se os queda claro, que van a pasar de largo.
Bueno, hay que decir que a lo largo de la vida de las personas y de la sociedad, la psiquiatría ha avanzado mucho. Antes, por ejemplo, en la Edad Media, ser enfermo psiquiátrico, ser enfermo mental, pues se podía llevar a la hoguera, o decir, como situaciones, o estar atado a una cama de por vida. Y la verdad es que la psiquiatría ha avanzado mucho gracias a los medicamentos, a los psicofármacos que se empezaron a descubrir a mediados de la década del siglo XX, y que hoy, gracias a estas medicaciones, los enfermos podemos seguir una vida normal y podemos integrarnos en la sociedad gracias a la paliación de estos síntomas que tenemos. Y entonces, pues, tenemos que tener nuestras revisiones y tomar la medicación, pero que realmente somos personas normales.
Bueno, yo quería decir que aceptar esa vulnerabilidad pues no nos hace débiles, sino que nos hace humanos. Y cuando la compartimos con otras personas, encontramos apoyo, comprensión y fuerza en los demás. Eso es muy importante.
Sí, cada vez, como decía José Luis, cada vez hay más gente que se da de cuenta de que nosotros somos personas también, como decía José Luis, normales, y que se nos puede tratar de tú a tú como sin ningún tipo de problemas, con la medicación y con la terapia del que hacemos en el centro, con las conversaciones que tenemos con los profesionales del centro cuando estamos un poquito mal, pues gracias a esto pues estamos estables, estamos muy bien y podemos hablar de cualquier tema con cualquier persona prácticamente.
Bueno, yo con mis amigos prácticamente tuve que hablarles y decirles cómo era la enfermedad, ¿no? Y decirles que no estaba... No estaba loco, estaba bien. Lo que pasa es que tenía mis recaídas y como todo el mundo.
Claro, claro.
Y ellos es como... les dije que es como un dolor de muelas. Cuando vas al dentista tienes que arrancarlas y está... si está mal.
Es que parece que al decir... bueno, nosotros somos discapacitados y tenemos menos realidad. En cuanto oyen eso, la gente escapa. Se echan a correr, pero a todo correr.
Sí, hay alguna gente que sí, pero hay otra que no, Laura. O sea,
menos mal.
La psiquiatría, como decía antes nuestro compañero José Luis, ha avanzado muchísimo y la gente lo sabe. Y la gente sabe que estamos muy bien tratados tanto con fármacos como con terapia. Y eso a la gente les hace estar tranquilos cuando uno de nosotros está cerca de ellos y quiere hablar con ellos. Y yo la última vez que estuvimos con las mesas informativas, a mí me tocara estar allí en el hospital, yo recuerdo que mucha gente a mí me cogía el papel y me daba las gracias, ¿eh? O sea, no sé hoy lo que pasará, pero a mí la última vez la gente me cogía el papel y me miraba con buena cara y me daba las gracias.
Hombre, yo pienso que Seral en los últimos años me lloró bastante a percepción, ¿no? De la gente. Sí, sí. Y supongo que o trato que recibides vos tamén, evidentemente haberá excepcións ou non, pero mayoritariamente non sei, e o temos falado en outras ocasións, me llorou bastante, non? Dende un punto de vista social, e como vos percibides que vos trata o resto da sociedade. sociedad.
Pues mire, aproximadamente, vamos, un 12% de la población mundial va a sufrir algún problema de salud mental o va a tener algún pariente o conocido que tenga una enfermedad mental. Claro. Que es una cosa que le puede pasar a cualquiera y que nadie se sienta a salvo, porque por ejemplo problemas en la vida como puede ser la muerte de tu pareja o la ruina en un negocio pueden llevar a desencadenar una enfermedad mental, una depresión, y ya te digo, es un cita que aproximadamente el 12% de la población mundial va a sufrir algún tipo de desorden mental.
Sí, pero hay gente que lo lleva por mal camino y sí, otra gente sabe comprenderlo.
Claro. Hay
hay una cosa que es que me llama la atención, ese porcentaje, ¿no? Parece que no, pero la gente cae en una buena
sin un problema de enfermedad.
Cuando la gente, cuando caes, yo lo digo también por mí, en su día, cuando caes hasta decir basta, o sea, caes en un pozo sin fondo y después para salir de ese pozo o te sacan porque tú no te vas a ser capaz de sacar, o sea, o te sacan a alguien con mucho cuidado y con mucho cariño y con mucho de todo, o sino que te quedas en el pozo hundido de por vida, incluso es como si tuvieras muerto, claro, prácticamente. O sea,
como decía antes, también es importante la detección precoz de la enfermedad ante los síntomas, pues que hablen con la familia, que vayan al médico de cabecera, que los derive al psicólogo, al psiquiatra, y que no es ninguna cosa del otro mundo, es la normalidad que hay que conseguir.
Claro. Bueno, y por ejemplo, un acto bonito para entender un poquillo más todo lo que hay alrededor de las enfermedades mentales, como vivís vos, pues ahí las jornadas que desde Puertas Abiertas, ¿no?
Sí,
este viernes.
Sí.
Animamos a gente que vaya luego a darnos una visita.
Sí, por supuesto que sí.
Bueno,
allí estaremos.
Pues queda feita esa invitación. ¿A qué hora es? ¿A qué hora empezamos?
A partir de las 10:30.
Sí, a partir de las 10:30. Bueno,
sí.
Perfecto, pues hay que ir marchando. Almudena.
Ahí van dos chistes pequeñitos. Es un paciente con su psiquiatra. Le dice el psiquiatra: mire, vamos a ver, ¿algún familiar suyo sufre enfermedades mentales? Y le dice el otro: no, todos parecen disfrutarlas a lo máximo. Y otro, es un psiquiatra que habla con una pareja, ¿no? Y entrevista al caballero y le dice: y dígame, señor, sinceramente, ¿piensa usted que su esposa es dominante? Entonces el otro calla, en ese momento dice la esposa: No, rotundamente no.
Marchamos con un poquillo de música, como siempre.
Hasta luego, queridos oyentes.
Que disfrutéis mucho de esta semana, ¿vale? Una aperta.
Gracias.
Hasta luego. Apenas acabé muriendo de envidia y de ser.